Вие сте со SPS на Македонски.
First gay supervisor elected in San Francisco, his name is Harvey Milk.
Harvey Milk беше пионер на движењето за геј права во Соединетите држави. Се бореше за еднаквост и стана првиот официјално избран геј службеник, кога тој и градоначалникот на Сан Франциско беа застрелани и убиени од поранешен колега во 1978 година. Тоа е ден што неговиот внук Стюарт Милк, кој тогаш имал 17 години, никогаш нема да го заборави. Внукот Стюарт вели неговиот чичко знаел дека ќе биде убиен, но сакал да има порака која на луѓето ќе им даде слобода да бидат автентични.
He knew he was going to be killed. He didn't know who and he didn't know when, and he wanted there to be a message that gives people the freedom to be authentic.
Стюарт, кој сега има 59 години, вели дека неговиот чичко очигледно знаел дека и тој е геј, но никогаш не му кажал. Наместо тоа, тој во раната младост потенцираше кај него дека различноста е моќна, воедно дека различноста е и подарок.
He was the one who told me that my differences was a gift. Do not ever want to feel the same. He said because those who are different are really the ones that have the power.
На денот на убиството на неговиот чичко, Стюарт реши да се декларира како хомосексуалец и да ја продолжи мисијата на неговиот чичко. Тој започна да работи во секторот за правата на жените пред да ја основа фондацијата Harvey Milk во 2009 година. Работата на Стюарт, преку која тој се залага за човекови права, го има однесено на секој агул на светот, вклучително и во Австралија, пред овогодишниот сиднејски геј и лесбијски Mardi Gras. Ова е прв пат фондацијата Harvey Milk да има мобилна флота во светски познатата парада на која Стюарт гордо ќе застане. И додека тој ја пофали Австралија за поддршката на Mardi Gras и гласањето за брачна еднаквост, тој вели дека се уште има големи проблеми за оние во трансродовата заедница. Тој вели дека политиката околу правата на трансродовите луѓе е штетна поради начинот на кој луѓето на оваа заедница се прикажани во Соединетите Американски држави и во Австралија, дека станува збор за маж кој сака да оди во тоалет и да гледа во жени. Господинот Стюарт Милк вели тоа е последното нешто што трансродовите луѓе сакаат да го прават. Тој вели тие се насликани на ваков начин само за да се предизвика страв.
I mean, it's just painted purely to get at the fear. And it's almost like they want to box up and package fear.
Транс жена Април Холкомб вели дека ваквите пораки им го оттежнува пристапот на транс луѓето дури и на најосновните услуги. Ако сте трансродова личност, вели таа, и се обидувате да добиете работа, многу е лесно шепот да изговори зошто нема да ве вработи, кога вистинската причина е затоа што сте трансродови. Слично и кога се обидувате да најдете куќа, вели Холкомб.
If you're a transgender person and you're trying to get a job, it's very easy for a boss to make an excuse why they won't hire you when the actual reason is because you're transgender.
Април Холкомб вели, за да се подобри животот на транс луѓето, треба да има фундаментални промени и во општеството и во владата. Според неа, потребно е многу посилно законодавство против дискриминација околу тоа, но и подобро општество, каде секој има право на куќа и секој има право на работа, проблем што може да влијае на транс луѓето особено, но и проблем со кој се соочуваат сите.
We need a whole lot stronger anti-discrimination legislation around that, but we also just need to live in a better society.
Ова е комплексно прашање што не може да се реши со парада на гордоста. Но Робин Кенеди, која учествуваше на првиот австралиски Mardi Gras во 1978 година и сега е директорка на парадата, вели дека прославата секогаш ќе символизира промена и солидарност, храбра изјава за видливост, за идентитет и за заедница.
I think Mardi Gras is really necessary to be a very bold statement.
Госпогицата Кенеди вели дека овој викенд е во чест на пионерите како Harvey Milk, кој го запалија огнот пред повеќе години. Таа вели атентатот на Harvey Milk беше многу јавен настан и го галванизираше движењето не само во САД, туку и меѓународното признание.
The assassination of Harvey Milk was a very public event. And it galvanized action, I think, not just in the US, but it was recognized internationally.
И додека илјадници излегуваат на улиците за да ја прослават гордоста и индивидуалноста, јасно е дека пораката за надеж на Harvey Milk се уште е многу релевантна и денес.
I will fight to give those people who had once walked away hope, so that those people will walk back in. Thank you very much.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.